Ciklični aldehidi se imenuju kao derivati odgovarajućih cikloalkana, gde se aldehidna grupa označava kao karbaldehid. Konsekventno, numeracija počinje od onog ugljenikovog atoma u prstenu za koji je direktno vezana aldehidna grupa, kao što je prikazano na primjerima dole. Prisustvo ostalih grupa određuje se sufiksima, a položaj shodno prioritetima tih grupa. Postoje brojna dodatna pravila koja nisu deo ovog kursa.